COPE Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa. Hoxe, nun dos lugares máis fermosos dos que podemos facer este treito de radio local no mediodía de COPE Santiago e de COPE de Rías. Estamos xusto ao lado, ao carón da colexiata do Sar, que é o magnífico escenario onde se vai levar a cabo, bueno, tanto fora como dentro, un festival folk na beira do Sar, do que un dos seus responsables, Rafa Sexto. Rafa, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal, Íñigo?
Que tal estás?
Pues moi ben, aquí a nivel personal, bueno, pues aquí xa cos últimos preparativos, xa botando fora o estrés, porque non ten sentido estar estresado, e que todo saia ben, claro.
¿Cantas edicións deste festival, Rafa?
Pues mira, vamos ca cuarta edición. Esta non será a cuarta edición. Queremos que se esa edición da consolidación. A partir de aquí o festival queremos que se establece, que se manteña e que xa continúe con este formato. Bueno, será mellorando, pero que o formato de tres días, venres, sábado e domingo, fin de semana completa, será o formato que queremos que se manteña no tempo.
O mércores falábamos con Carlos Núñez, que é un dos grandes protagonistas co concerto que vai ofrecer este vindeiro domingo, pero se te parece, Rafa, imos falar do programa un poquinho máis tarde, vale? De todo o que tedes preparado.
Perfecto.
Porque agora creo que me presentes a quen temos aquí ao noso carón. Chámase José Pereira, quen é el?
Pues mira, José Pereira é unha persoa coa que contactamos nos, el fotógrafo aficionado, creo, e ou semi, bueno, e é o coordinador e a persoa encargada de facer a exposición fotográfica que hoxe a 7:15 se inaugurará aquí no claustro da colexiata. Eu creo que vai a ser un gustazo vela, e fixo un traballo espectacular, impresionante. Nos estamos encantados de que colabore con nós, e bueno, que el vos conte un pouco de que vai ir a exposición.
Hola, Jos.
Hola, ¿qué tal?
Graciñas.
Muchas gracias a vos.
¿Qué es esta exposición? ¿Qué o que íbamos a poder disfrutar? A 7:30 esta tarde xa se inaugura, ¿verdad?
7:15. Vale. Bueno, esto ven sendo unha selección dunha primeira toma de contacto cun proxecto sobre o folk galego. E como é unha temática moi extensa, centraime no primeiro, no que teño máis a man, entón o contexto é moi específico, que o momento na que as agrupacións, nos días sinalados, días de festa, tipo Ascensión, festas de barrio e tal, salen ás rúas, ocupan ese espazo. Entón, como se relaciona con ese espacio, ese poder seductor que ten esa parafernalia do tradicional, das roupas, bueno, toda esa parafernalia en xeral. E como se funden con o espacio que a xente que está ao redor.
Cantas fotos tes en esta exposición? Non podemos acceder a ela porque non se vai abrir ata 7:15, así que me vou quedar coa explicación despois de poder disfrutarla.
Que accederas, igual levabas unha sorpresa. Son 45 fotos, se non recordo mal, 45 fotos.
Onde están colocadas?
No claustro, que é un lugar fantástico. Sí, eu coñezo a exposición por unha exposición colectiva do ano pasado, e a verdad que é unha maravilla poder expoñer aquí. Por eso non dudei cando me invitaron, e dice, por suposto, de cabeza.
Como é a exposición?
Pois mira, eu creo que a exposición vai a ser espectacular. Xa Josa vos explicou un pouco en que vai a consistir, e se funden dous elementos: a exposición en sí, as fotos que se fixeron, e o espazo no que se vai a facer, non? Sí. Queremos que o espazo da colexiata, bueno, a colexiata en sí, pero o seu claustro tal como está preparado, eu creo que é un espazo que nós como asociación queremos poñer en valor, e queremos que sea un espazo que durante todo o ano teña actividade, e que os visitantes que veñan que puedan, aparte de apreciar o patrimonio artístico da colexiata, que tamén poidan apreciar outras actividades que se desenvolven aquí no barrio e que queremos poner en valor, por suposto.
Unha colexiata que se está a converter nun punto tamén de visita para os turistas máis inquietos que chegan a Santiago, que buscan algo diferente. Sabemos que son xa algúns os roteiros os que propoñen o paso pola colexiata do Sar, que importante, Rafa, que estea aberta para disfrutar dela.
Claro, é unha teima, bueno, levo moitos anos.
Viva.
Sí, a verte viva, pero levo moitos anos aquí, agora vou facer unha reivindicación, xa que mo vale. Permitides, non? Traballando na asociación folclórica con un grupo de xente que son os que me apoian, e eu sempre lle dicen ás administracións que eu creo que cando falan non de que hai que descentralizar o turismo. Iso están dicindo eles mesmos. Hai que descentralizalo. E Santiago ten moitísimas zonas para descentralizar o turismo. Conxo, San Lázaro, Sar sobre todo. Por que non se apoian actividades durante o verán na Praza da Colexiata, na Praza de Conxo, para descentralizar ese turismo? actividade que facemos nos aquí, por que non se descentraliza unha actividade que vai estar venres, sábado e domingo? Iso que queremos, estas actividades non teñen un objetivo lucrativo, nos facémoslo dentro da asociación, efectivamente, que todo o mundo poida baixar aquí, que se den a coñecer. Entón, o que queremos, artistas de renome, falamos de Carlos Núñez, os Melidaos, grupos de música tradicional de Santiago e da súa contorna, de Rosalía de Castro Cacheiras, nos de Sobradelo, de Vila García, a Pena Mayor de Marrozos, que temos moitísimos elementos, unha exposición espectacular, a que vai ser deste ano igual que do ano pasado, unha contorna que quere que vamos a ver. Hai moitos elementos que se poden aproveitar. Entonces, é un pouco que o que queremos para Sar e para Santiago, ¿no? Entonces, este evento nace con ese obxectivo. Entonces, bueno, esperemos que sexa un éxito, que veña xente e invitamos a todos os composteráns a que esta fin de semana se acheguen por Sar, claro.
Se adiantou Rafa algúns dos protagonistas do programa, se che parece, Rafa, falamos nada, escoitamos un par de vos consellos publicitarios e xa desgranamos o que o programa en sí, vale?
Perfecto, moitas gracias.
Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampabaño Bertamiráns disponemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maia 18 ou no 639-30-64-61. Mampabaño Bertamiráns, expertos en baños.
Pois nada, xa estamos de volta. O dito, Rafa, nun minutinho, programa completo. Arranca esta tarde, non só coa apertura da exposición fotográfica, verdade?
Sí, a exposición fotográfica será o punto de inicio do festival. A continuación, mesmo no claustro tamén, 8:45, unha vez que remate a inauguración da exposición, tenemos a presentación dun libro, porque tamén dentro do festival queremos que non se consigue só a música, o sea, queremos cultura, gastronomía, música, tradicións, todo. Entonces, imos presentar un libro en colaboración coa Asociación Compostela de Esclerose Múltiple, que queremos que tamén unha boa acción, un libro que se chama On Off, a miña loita contra o Parkinson. Presentarase tamén aquí, no claustro, e logo a continuación faremos un pequeno concerto con un grupo, un trío que se chama Trío Eslima, que naceu, bueno, dous componentes son daqui da agrupación, e que poñeran a nota musical. Acaban de recibir un dos premios do Xuventude de Crea deste ano, entonces consideramos que é importante que darlle tamén un pouco de cabida a todos estes grupos para que puedan poñerse. Logo os rematamos e mañán empezamos, digamos, co día grande,
o día potente.
Sí. O día potente. Empezaremos pola mañán ás 11 da mañán, se non hai ninguna novedade, cun roteiro polas brañas do Sar, vale, coñeceremos a Colexiata, a zona dos muiños que hai por aquí polo río Sar, o lavadero de Picaños, e acabaremos no muiño de Luis Mourullo, que é un dos muiños que siguen activos a día de hoxe aquí na zona do Sar, ¿no? Logo despois teremos unhas catas de viño e de queixo, un obradoiro de corte de xamón, e logo despois empezaremos ca parte musical, animación para nenos, animamos a todos os nenos que veñan, aquí teremos actividades toda a mañán, e logo despois sesión vermú, grupo Albariza, e os Intrépidos da Ulla, e a partir das 5:30, concerto de música tradi con Asociación Cultural Nos de Sobradelo, de Vila García, Pena Mayor de Marrozos, Rosalía de Castro de Cacheiras, e para rematar, os Melidaos e os Folieiros de Vigo. E logo despois, concerto música fol con Kerquez e Paracetafol, un grupo que tamén acaba de recibir este mesmo ano o premio Martín Codas ao grupo de música innovadora. Entón, ese é o programa para sábado, e domingo, 8:30 da tarde, concerto Carlos Núñez, Plaza da Colexiata, que todo o mundo está invitado, claro.
Así é, as entradas están para o concerto de Carlos Núñez na taquilla.com. Uh-huh. O resto de actividades, entrada libre, gratuita.
Todo é libre e gratuito, este outro concerto, porque consideramos que, bueno, eu creo que a cultura hai que pagala, sí. E de algún sitio.
Pero non é doado, poñerlo gratis.
Non é doado, pero, bueno, temos que intentar un pouco, sí. Compensar todo. Entón, eso, invitamos a todo o mundo a que veñan este fin de semana aquí ao Barrio de Sar, disfrutar da Colexiata, da súa contorna e do Festival Fol na Beira do Sar.
Rafa Sexto, graciñas por ternos recibido ao carón desta Colexiata do Sar. Que vaya todo moi ben esta fin de semana.
Moitas gracias, e a vos por darnos a oportunidade de poder manifestarnos e de poder explicar que íamos facer esta fin de semana. Graciñas.
Jos, ánimo coa exposición, xa falaremos dela, vale?
De acordo, gracias.
Segue o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa.